Жігіттер, үйленер болсаңдар, қызды алып қашпаңдар. Мына заман салт дәстүріңе қарамайды. Арыс қаласында туып өстім, Шымкентте мирасқа оқуға түстім. Екі жыл зымыра бөте шықты, келесі курсқа аяқ бастым. Жаңадан студенттер келіп қосылды, көзіме оттай бір қыз басылды. Сәтін бітіп таныстым Мадина, Ленгірдің гүлі екен аруына таңдым. Күнде көріп күнде сөйлестім, махаббат оты жүректі өртеді дестім. Үйленейік десем ағамды үйленсін, содан соң ғана тұрмысқа шығамын дедің. Ағасының мінезі тентек екен, өзім үйдің жалғыз ұлы едім. Анам айтты келін алып кел балам, немере бағып отырғым келеді де. Бір күні Мадинаны алып қаштым, аққуымды қолыма қондырдым деп шаттандым. Бір кезде ағасы бастап бір топ адам келді, құда болуға айламен көндірмекші болдық. Көнбеді сот айыптап бес жыл берді, қара түрмеде күн түн Мадинаны ойлап өтті. Соттан шығарда күтемін деп едің, сол сөзбен өмір сүрдім, қараңғыда жүрдім. Бес жыл өтті түрмеден шықтым, ата-анам қуанып құдай тамақ жасатып. Мадинаға қоңырау соқтым өшірулі, үйіне бардым. Көшіп кеткен екен бір жерге, көршілер айтты Астанаға көшіп кетті. Көшуден алдым байға тиіп той өткізіп, не үшін бес жылымды обал қылдым. Іштей қынжылып жүрегімді жұлып алдым.
Аслан, сені сүйдім, шыны мен сүйдім, бірақ уақыт күтпеді, өмір өзгерді түрлі себеппен. Мен сені күттім, бірақ бір күн келді, тойым болды, енді бәрі өтті. Босқа уақыт табылмас.
Ей, менің кейінгі жас інілер, ешқашан махаббатқа сенбеңдер. Қыз үшін өміріңді қор қылмаңдар, қатын табылады, босқа өткен уақыт табылмайды.